บทที่13ปัญหาในการเลี้ยงลูกจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ยอมรับมุมมองของพระเจ้าในเรื่องการสร้างวินัยและปรับปรุงแก้ไขลูก 2. อุทิศตัวในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบ้านเพื่อสร้างลูกให้เป็นสาวก 3. เข้าใจถึงความรับผิดชอบของลูกต่อพระเจ้า 4. รับการเสริมสร้างด้วยแนวคิดเชิงปฏิบัติสำหรับสถานการณ์การเป็นพ่อแม่ในแต่ละวันหัวข้อหลักซูซานน่าเวสเลย์แม่ผู้มีวัตถุประสงค์ซูซานน่าเวสเลย์ให้กำเนิดลูก19คนแต่เนื่องจากความจำกัดด้านเวลาทำให้9คนมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานลูก10คนที่เธอเลี้ยงดูรวมถึงจอห์นและชาลส์เวสเลย์หลังจากที่จอห์นลูกชายของเธอเป็นผู้ใหญ่เขาขอให้เธอเขียนคำอธิบายวิธีการเลี้ยงลูกของเธอและเธอก็ส่งจดหมายพร้อมคำอธิบายนี้ให้เขารูธได้รับการสอนเรื่องคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีที่พวกเขาสามารถพูดได้แล้วพวกเขาจะพูดคำอธิษฐานนี้ซ้ำๆทุกเช้าและเย็นลูกๆจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทุกวันในสมัยนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการศึกษาแต่ซูซานน่ายืนกรานว่าลูกทุกคนควรได้รับการสอนให้อ่านหนังสือเธอให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือมากกว่าเรียนรู้การทำงานซูซานน่ากล่าวว่าความเอาแต่ใจตนเองเป็นบ่อเกิดของความบาปและความทุกข์ยากทั้งหมดเธอสอนลูกๆของเธอเสมอให้ควบคุมแรงกระตุ้นและยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจเธอกล่าวว่าการกระทำทุกประการที่เป็นการเชื่อฟังควรได้รับการชมเชยแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบก็ตามความผิดพลาดสามารถยอมรับได้แต่การไม่เชื่อฟังโดยเจตนาสมควรรับการลงโทษครอบครัวจะกินอาหารด้วยกันเสมอและเด็กๆเรียนรู้ที่จะกินอาหารที่เสิร์ฟโดยไม่บ่นหัวข้อหลักการปรับปรุงแก้ไขและการสร้างวินัยพระคัมภีร์บอกว่าความโง่ติดอยู่ในใจเด็กดูจากสุภาษิตบทที่22ข้อ15ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าเด็กๆเกิดมาก็พูดคำมุสาเขาผิดมาตั้งแต่เกิดคือพูดมุสาจากสดุดีบทที่58ข้อ3เพราะนี่คือความจริงพ่อแม่จึงมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขลูกของตนหากคุณเสนอทางเลือกให้เด็ก3ขวบให้เลือกระหว่างกินไอศกรีมชามหนึ่งในตอนนี้หรือจะเป็นเจ้าของโรงงานไอศกรีมในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเด็กก็จะเลือกกินไอศกรีมในตอนนี้ทันทีแม้ว่าพ่อแม่จะอธิบายทางเลือกต่างๆให้ฟังแต่ตอนนี้ลูกจะเลือกกินไอศกรีมถ้าหากเขาตัดสินใจด้วยตัวเองจริงๆภาพนี้แสดงให้เราเห็นว่าคำอธิบายไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงแก้ไขเด็กการอธิบายถึงสิ่งถูกต้องและสิ่งผิดไม่เพียงพอในการแก้ไขปรับปรุงเด็กเพราะเหตุผลต่อไปนี้ 1. เด็กไม่สามารถเข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่ดูจาก1โครินธ์บทที่13ข้อ11 2. เด็กไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดจากการกระทำของเขาในระยะยาว 3. เด็กไม่เติบโตพอที่จะควบคุมแรงกระตุ้นและความปรารถนาของตัวเองให้เป็นไปตามเหตุผลการสร้างความเจ็บปวดทางกายให้ลูกอาจจะดูโหดร้ายแต่พ่อแม่ที่รักก็จะทำเพื่อป้องกันอันตรายซึ่งเลวร้ายกว่านั้นพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่13ข้อ24บอกว่าคนที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่คนที่รักเขายอมมันตีสอนเขาตัวอย่างเช่นเด็กเล็กที่เล่นใกล้ไฟอาจตกลงไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะเขาไม่เข้าใจถึงอันตรายแต่ถ้าแม่ตีเขา เมื่อเขาเข้าไปใกล้ไฟมากเกินไปความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆก็จะป้องกันความเจ็บปวดครั้งใหญ่ได้บางคนเคยถูกทำร้ายร่างกายจากคนที่ไม่ได้รักพวกเขาประสบการณ์ของพวกเขาทำให้พวกเขาเกลียดความคิดของคนที่ลงโทษเด็ดทางร่างกายแต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ที่ละเลยการแก้ไขอย่างถูกต้องจะทำให้ลูกเดือดร้อนมากมายในภายหลังให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสุภาษิตบทที่19ข้อ18และสุภาษิตบทที่29ข้อ17การปรับปรุงแก้ไขควรเริ่มต้นเมื่อลูกโตพอที่จะเข้าใจว่าเขากำลังต่อต้านพ่อแม่แม้เด็กเล็กมากๆคนหนึ่งก็รู้เมื่อเขากำลังปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือการปรับปรุงแก้ไขส่วนใหญ่จะต้องทำให้สำเร็จในขณะที่ยังเป็นเด็กเล็กและอ่อนเยาว์ดูจากสุภาษิตบทที่22ข้อ15เหมือนกับดินเหนียวที่มีเวลาแข็งตัวและก็ปั้นให้เป็นรูปแบบที่ต้องการได้ยากคุณลักษณะชีวิตของเด็กปั้นได้ยากหากเวลาผ่านไปถ้าเด็กคนหนึ่งไม่เชื่อฟังพ่อแม่อย่างต่อเนื่องจนเลยอายุ10ขวบพ่อแม่จะไม่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงแก้ไขพวกเขาเลยและโอกาสที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จสูงสุดก็จะลดน้อยลงไปมากการปรับปรุงแก้ไขทางร่างกายจะมีประสิทธิภาพน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเด็กอายุมากขึ้นเป็นความผิดพลาดของพ่อแม่ที่คิดว่าการปรับปรุงแก้ไขจะง่ายขึ้นเมื่อลูกโตขึ้นมันจะยิ่งยากขึ้นจนถึงกับเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่เขาหรือเธอจะไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขทางร่างกายได้เหมือนตอนที่เป็นเด็กชายหนุ่มหรือหญิงสาวจำเป็นต้องได้รับความเคารพแม้ว่าพฤติกรรมของพวกเขาจะยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็ตามพ่อแม่อาจใช้การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบอื่นเช่นการจำกัดความบันเทิงของเด็กจำกัดเวลาใช้โทรศัพท์หรือจำกัดกิจกรรมทางสังคมแต่การสื่อสารด้วยความรักและอย่างระมัดระวังจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องตระหนักว่าคนที่เป็นวัยรุ่นกำลังตัดสินใจอย่างแท้จริงและถึงแม้พ่อแม่จะมีอิทธิพลแต่พวกเขาก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่นใช้ความตั้งใจส่วนตัวและรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจได้พ่อแม่บางคนไม่แน่ใจว่าควรจะรุนแรงแค่ไหนเมื่อลงโทษเด็กหากเด็กยังแสดงท่าทีโกรธและก็ดื้อรั้นหลังจากการปรับปรุงแก้ไขการลงโทษก็ยังไม่รุนแรงเพียงพอหลักการนี้ใช้ไม่ได้กับเด็กที่มีอายุเกินกว่าที่จะแก้ไขด้วยการลงโทษทางร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ไขควรรุนแรงพอที่จะทำให้เด็กเสียใจกับการไม่เชื่อฟังและเลือกที่จะยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจการปรับปรุงแก้ไขไม่ควรทำให้เกิดบาดเจ็บการแก้ไขที่ทำให้เกิดรอยช้ำหรือรอยบนผิวหนังที่คงอยู่เกิน 2-3 นาทีก็ถือว่าอาจจะรุนแรงเกินไปพระคัมภีร์ใช้ภาพตัวอย่างเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายเพื่ออธิบายวิธีการที่พระเจ้าจัดการกับลูกๆของพระองค์ให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสุภาษิตบทที่3ข้อ11ถึงข้อ12และฮีบรูบทที่12จากข้อ5ถึงข้อ8ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกเราว่าพระเจ้าตีสอนลูกๆของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาในทํานองเดียวกันพ่อตีสอนลูกชายก็เพราะเขารักลูกชายการตีสอนที่เหมาะสมเป็นสัญญาณของความรักการขาดการตีสอนก็คือการขาดความรักการปรับปรุงแก้ไขทางร่างกายสอนให้เด็กรู้จักการควบคุมตัวเองเพราะเขาเรียนรู้ที่จะต้านทานต่อการล่อใจให้ทำบาปโดยรู้ว่าเขาจะถูกลงโทษถ้าเขาทำผิดขณะที่เขาต่อต้านการล่อใจให้ทำผิดเขาจะพัฒนาคุณลักษณะชีวิตที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเขาโตเต็มที่เขาจะต่อต้านสิ่งล่อใจเพราะเขาเข้าใจผลที่ตามมาไม่ใช่เพราะการลงโทษทางร่างกายอย่างไรก็ตามเด็กที่ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ่อนแอเกินกว่าจะต้านทานสิ่งล่อใจแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสำหรับเขาก็ตามลองนึกภาพพ่อแม่ที่ให้ลูกกินแต่ลูกกวาดเพราะลูกอยากกินเขาไม่ต้องการทำให้ลูกไม่มีความสุขแต่เขากำลังทำร้ายลูกในทำนองเดียวกันพ่อแม่ที่ยอมแพ้ต่อพฤติกรรมของลูกอยู่เสมอก็กำลังทำร้ายคุณลักษณะชีวิตและสภาวะในอนาคตของลูกพระคัมภีร์ยังบอกด้วยว่าพ่อแม่เกลียดลูกถ้าพ่อแม่ไม่ปรับปรุงแก้ไขลูกดูจากสุภาษิตบทที่13ข้อ24เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีขอบเขตย่อมไม่มีความสุขขอบเขตนำมาซึ่งความปลอดภัยถ้าเด็กเรียนรู้ว่าได้สิ่งที่ต้องการจากการทะเลาะวิวาทเขาก็จะทำมันตลอดเวลาแต่เขาจะไม่มีความสุขเด็กๆจะมีความสุขเมื่อเขาปลอดภัยและอยู่ในขอบเขตที่กำหนดโดยไม่รู้สึกว่าต้องต่อสู้และต่อต้านการควบคุมเพื่อที่จะได้สิ่งใดๆเด็กที่ไม่ได้รับการสร้างวินัยก็ไม่ค่อยมีความสุขเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่โลกจะไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่ได้รับความเคารพและการเลื่อนตำแหน่งของเขาหากเขาเป็นคนที่หยาบคายเห็นแก่ตัวและก็ขาดความรับผิดชอบพ่อแม่ควรเลี้ยงดูลูกในลักษณะที่เตรียมเขาให้พร้อมสำหรับชีวิตพ่อแม่ต้องจำไว้ว่าพวกเขาไม่ได้เลี้ยงเด็กให้เป็นเด็กแต่พวกเขากำลังเลี้ยงดูเด็กให้เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ควรอธิบายและแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขลูกๆของตนมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ลูกพัฒนาเป็นคนมีคุณลักษณะชีวิตที่ดีที่สามารถไว้วางใจและน่าเคารพนับถือให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสุภาษิตบทที่22ข้อ15และสุภาษิตบทที่23ข้อ13ถึง14และสุภาษิตบทที่29ข้อ15โปรดจำไว้ว่าวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแก้ไขคือเพื่อพัฒนาเด็กเมื่อเด็กเข้าใจถึงความผิดที่เขาทำและขอโทษแล้วการปรับปรุงแก้ไขทางร่างกายก็อาจไม่จำเป็นวัตถุประสงค์คือการปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกได้รับการลงโทษที่เขาสมควรได้รับไหมคนที่ใช้ความรุนแรงเต็มใจทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการพ่อแม่รักลูกของเขาการปรับปรุงแก้ไขร่างกายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกพ่อแม่ที่รักไม่ต้องการทำร้ายลูกคนเราไม่สามารถรู้สึกได้ว่าคนที่รังแกหรือกดขี่จะรักเขาแต่เด็กสามารถรู้ว่าเขาได้รับความรักแม้ว่าเขาจะถูกตีสอนอยู่ก็ตามเขาสามารถตระหนักได้ว่าชีวิตของเขาดีขึ้นรอสิทธิอำนาจของพ่อแม่พ่อแม่บางคนก็ลงโทษอย่างรุนแรงและไม่คงเส้นคงวาอาจจะเนื่องจากความโกรธหรือความโหดร้ายพวกเขาทำให้ลูกบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจพวกเขาลงโทษลูกๆของตนเพื่อบรรเทาความเครียดและความผิดหวังในชีวิตนี่เป็นปัญหาร้ายแรงที่ผู้อื่นซึ่งมองไม่เห็นควรยอมรับทั้งเพื่อนบ้านและญาติควรเผชิญหน้ากับบุคคลที่ทำร้ายเด็กคู่สมรสของพ่อหรือแม่ที่ใช้ความรุนแรงควรขอความช่วยเหลือจากญาติเพื่อนหรือศิษยาภิบาลการปกป้องเด็กเป็นสิ่งสำคัญมีคำถามว่าพ่อแม่บางคนทำให้ลูกอับอายขายหน้าต่อคนอื่นเมื่อลูกทำผิดนี่เป็นวิธีการปรับปรุงแก้ไขที่ดีหรือไม่ให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่6ข้อ4ลูกต้องแน่ใจว่าพ่อแม่รักเขาและการปรับปรุงแก้ไขนั่นเป็นประโยชน์ของเขาเมื่อลูกถูกพ่อแม่ทำให้อับอายขายหน้าเขาก็ไม่รู้สึกว่าได้รับความรักเขาอาจจะขมขื่นและรู้สึกว่าสิทธิอำนาจของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่เขาจะต้องหนีให้พ้นพ่อแม่ควรปรับปรุงแก้ไขลูกเป็นการส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำให้พวกเขาอับอายต่อหน้าคนอื่นพ่อแม่ควรสั่งสอนและปรับปรุงแก้ไขลูกด้วยความอ่อนโยนและความอดทนเช จากพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ21บอกเราว่าวาจาแช่มชื่นเพิ่มอำนาจการสั่งสอนลองนึกถึงภาพว่าคุณบอกให้ลูกดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณเมื่อกลับมาถึงบ้านตอนเย็นคุณเห็นว่าไม่มีการให้อาหารสัตว์และคุณเองก็เหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันแต่คุณต้องมาให้อาหารสัตว์ก่อนที่จะพักผ่อนเพราะว่าลูกไม่เชื่อฟังคุณถามว่าคุณควรจะโกรธไหมแล้วก็ถามว่าผิดไหมที่พ่อแม่จะโกรธลูกพ่อแม่ควรจำไว้ว่าการปรับปรุงแก้ไขควรจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเมื่อพ่อแม่โกรธพอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพหรือเพราะการไม่เชื่อฟังของลูกทำให้เขาไม่สะดวกสบายเขาก็มีความโกรธชนิดที่ไม่สามารถทำสิ่งดีอะไรได้แล้วดูจากยากอบบทที่1ข้อ20ความโกรธของเขาเป็นการเอาแต่ใจตัวเองพ่อแม่อาจแสดงความโกรธที่เหมาะสมในลักษณะนี้เช่นลูกชายลูกไม่ได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงตามที่พ่อบอกมันก็คงหิวแล้วแล้วมันก็คงหิวทั้งคืนถ้าพ่อไม่ให้อาหารมันพ่อต้องให้อาหารมันแม้พ่อจะเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันพ่อโกรธนะแต่พ่อไม่อยากให้ลูกเป็นคนที่เมินเฉยต่อความต้องการของผู้อื่นโดยการละเลยความรับผิดชอบของลูกพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อ10สอนว่าคนชอบธรรมย่อมห่วงใยชีวิตสัตว์ของเขาแต่ความสงสารของคนอธรรมคือความดุร้ายริเบก้าบอกลูกๆของเธอว่าอย่าเอาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องที่มีพรมใหม่อยู่บนพื้นวันรุ่งขึ้นเธอเห็นลูกชายคนหนึ่งกินอาหารอยู่ที่นั่นเธอจึงดุลูกคนนั้นต่อมาลูกอีกคนก็เดินไปบนพรมโดยถือแก้วน้ำผลไม้แล้วเธอก็ดุเขาตลอด 2-3 วันต่อมาบางครั้งลูกๆก็เอาเครื่องดื่มเข้าไปในห้องนั้นแต่ริเบก้ายุ่งและไม่ปรับปรุงแก้ไขพวกเขาวันหนึ่งลูกชายของเธอทำโคคาโคล่าหกบนพรมริเบก้าก็โกรธแล้วก็ตีเขากฎของริเบก้าก็คือลูกๆไม่ควรเอาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องที่มีพรมแต่แล้วเธอก็อดทนต่อการละเมิดกฎของพวกเขาจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเธอลงโทษเพราะอุบัติเหตุมากกว่าเพราะการละเมิดกฎสิ่งนี้จึงเป็นการสอนลูกๆว่าพวกเขาสามารถฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถป้องกันผลที่ไม่ดีที่จะตามมาได้ความคิดนี้พัฒนานิสัยที่ไม่ดีเพราะเป็นพื้นฐานของการละเมิดกฎทั้งหมดคนฝ่าฝืนกฎเพราะเขาคิดว่าเขาได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการและหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ดีพ่อแม่ควรปรับปรุงแก้ไขการไม่เชื่อฟังแทนที่จะลงโทษเด็กเพราะเกิดอุบัติเหตุไมเคิลบอกให้ลูกชายเก็บจักรยานในตอนเย็นอยู่เสมอในแต่ละวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เมื่อไมเคิลกลับมาบ้านจักรยานก็ยังอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมวันหนึ่งในที่ทำงานไมเคิลสูญเสียเครื่องมือไปชิ้นหนึ่งนิ้วของเขาเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและยางแบนขณะขับรถกลับบ้านเมื่อเขากลับมาถึงบ้านจักรยานก็ยังอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ลงโทษลูกชายพ่อแม่จำนวนมากอดทนต่อการไม่เชื่อฟังเมื่อพวกเขาอารมณ์ดีและลงโทษการไม่เชื่อฟังเมื่อเขาโกรธเนื่องจากสถานการณ์ในชีวิตลูกๆจะไม่เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังจนกว่าพ่อแม่จะปรับปรุงแก้ไขพวกเขาอย่างต่อเนื่องเช่นประการแรกข้อกำหนดควรเหมาะสมกับความสามารถและวุฒิภาวะของเด็กประการต่อมาลงโทษเฉพาะการตั้งใจไม่เชื่อฟังไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุประการต่อมากฎเกณฑ์และข้อกำหนดควรมีความชัดเจนและเข้าใจได้ประการต่อมาเมื่อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ควรอธิบายถึงสิ่งที่เด็กควรทำประการต่อมาอย่าลงโทษเด็กด้วยบางเรื่องที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหัวข้อหลักคำสั่งในเชิงปฏิบัติจากเด็กๆหลายปีที่แล้วนักจิตวิทยาชาวอังกฤษชื่อว่าดร. R.F. Hirst ได้ทำโครงการวิจัยชิ้นหนึ่งเขาถามเด็กจำนวน 100,000 คนในช่วงอายุระหว่าง 8-14 ปี จาก24ประเทศเพื่อเขียนรายการกฎเกณฑ์การประพฤติสำหรับผู้ปกครองงานวิจัยนี้ไม่ได้มีสิทธิอำนาจจากพระวจนะของพระเจ้าแต่แสดงให้เราเห็นถึงความต้องการบางอย่างที่เด็กๆรู้สึกว่าต้องการการตอบสนองโดยรวมส่วนใหญ่มีดังต่อไปนี้สิ่งที่เด็กต้องการคือประการแรกคือ1อย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูก2อย่าโกหกลูก3ตอบคำถามลูกเสมอ4ปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักอย่างเท่าเทียมกัน5จะต้องมีมิตรภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก6ปฏิบัติต่อเพื่อนของลูกเหมือนเป็นแขกที่มาเยี่ยมซึ่งได้รับการต้อนรับ7อย่าตำหนิและลงโทษลูกต่อหน้าเพื่อนของพวกเขา8จดจ่อกับจุดดีของลูกและอย่าซ้ำเติมความล้มเหลวของเขา9มีความรักและอารมณ์ที่คงเส้นคงวาเมื่อพ่อแม่ฝ่ายหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์อีกฝ่ายต่อหน้าลูกตลอดเวลาลูกอาจคิดเอาเองว่าพวกเขาควรจะไม่เห็นด้วยและมองเห็นข้อบกพร่องของพ่อหรือแม่ที่ถูกดูหมิ่นนั้นด้วยพ่อแม่ควรพูดคุยสิ่งที่เป็นความขัดแย้งกันตามลำพังและพยายามสร้างนโยบายเพื่อร่วมมือกันปฏิบัติตามพ่อแม่ไม่ควรโกหกลูกดูจากโคโลสีบทที่3ข้อ9แม้ว่าจะเป็นการให้เหตุผลเพื่อให้เขาร่วมมือหรือเพื่อบรรเทาความกังวลของเขาก็ตามเมื่อเด็กรู้ว่าพ่อแม่โกหกเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพ่อแม่บางคนไม่สามารถปลอบโยนหรือชี้แนะลูกได้เมื่อลูกๆมีความกลัวเพราะลูกไม่เชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่พูดหัวข้อหลักบ้านของคริสเตียนให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6จากข้อ6ถึงข้อ9ชาวอิสราเอลต้องใส่ใจกับการสร้างอนาคตโดยการหล่อหลอมคุณลักษณะชีวิตของเด็กพวกเขาทำสิ่งนี้ได้อย่างไรพวกเขาต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับฝึกอบรมลูกๆของตนตามหลักการพระคัมภีร์พวกเขาต้องติดข้อพระคัมภีร์ไว้ทุกที่เหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านไม่เพียงให้ติดพระคัมภีร์ไว้ในบ้านเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกอย่างที่บ้านต้องสอดคล้องกับพระคัมภีร์ด้วยครอบครัวเหล่านี้จะไม่มีบรรจัดสิบประการติดไว้บนผนังด้านหนึ่งแล้วก็มีภาพวาดดาราบันเทิงทางโลกที่บาปหนาติดไว้บนผนังอีกด้านหนึ่งนั่นคงจะสร้างความสับสนอย่างมากให้กับความเข้าใจของเด็กในเรื่องค่านิยมเด็กๆได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่พวกเขาเห็นและได้ยินทุกวันโดยไม่รู้ตัวหากได้บ้านเปิดรายการวิทยุเป็นประจำพวกเขาจะซึมซับเอาปรัชญาบางอย่างที่แฝงอยู่ในดนตรีนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พ่อแม่จะปกป้องลูกจากปรัชญาชั่วร้ายหรืออิทธิพลทางโลกแต่พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนต้องสอนลูกให้ประเมินทุกสิ่งที่พวกเขาได้ยินและมองผ่านเลนส์แห่งพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูอธิษฐานว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงดูจากยอห์นบทที่17ข้อ15แล้วก็ข้อ17ลูกจะสังเกตว่าพ่อแม่ชื่นชมใครในฐานะวีรบุรุษพวกเขารู้ว่าพ่อแม่เคารพใครมันไม่สอดคล้องกันเลยสำหรับพ่อแม่ที่จะสอนลูกๆของเขาเกี่ยวกับความจริงแบบคริสเตียนในขณะที่ตัวเขาเองชื่นชมผู้คนทางโลกและทำผิดศีลธรรมพ่อหรือแม่ที่ทำเช่นนั้นก็สื่อสารกับลูกว่าพ่อแม่จะมีความสุขมากขึ้นถ้าลูกของเขาจะเป็นดาราบันเทิงที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อพ่อแม่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่จะปล่อยให้ลูกเผชิญกับสิ่งที่เป็นความบาปหากพวกเขาอธิบายให้ลูกฟังว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงผิดลองคิดดูหากคุณพยายามให้ลูกกินอาหารที่เหมาะสมคุณจะไม่ให้ลูกกวาดและเค้กมาวางอยู่กองไว้ตรงหน้าเขาแล้วพยายามอธิบายว่าทำไมเขาจึงควรกินผัก รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิตามินไม่สามารถเอาชนะความปรารถนาตามธรรมชาติของเขาที่ถูกกระตุ้นถูกเร้าเมื่อเห็นลูกกวาดพ่อแม่บางคนยอมให้เปิดโทรทัศน์ตลอดเวลาโดยแม่กังวลว่าลูกจะดูอะไรคริสเตียนต้องจำไว้ว่าสังคมสอนว่าบาปไม่เป็นไรตราบใดที่ควบคุมผลลัพธ์ได้โทรทัศน์แสดงให้เห็นผู้คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในบาปโดยไม่มีผลตามมาแต่นั่นไม่ใช่คำอธิบายที่แท้จริงของชีวิตจริงโทรทัศน์ทำให้เด็กคิดว่าพ่อแม่กำลังขัดขวางเขาไม่ให้สนุกกับชีวิตและเขารอเวลาที่จะได้ทำสิ่งที่ต้องการคริสเตียนจำนวนมากอาศัยอยู่ในบ้านกับญาติที่ไม่ใช่คริสเตียนในกรณีดังกล่าวบ้านไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่รับการปกป้องจากอิทธิพลที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนในการเป็นแบบอย่างของความรักความสัตย์ซื่อความบริสุทธิ์และความชื่นชมยินดีในขณะเดียวกันก็อธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกให้เลือกทิศทางที่ถูกต้องในชีวิตหัวข้อหลักครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเนื่องจากครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบความสัมพันธ์จึงมักจะมีประวัติศาสตร์ที่เป็นความผิดพลาดก่อนหน้านั้นและมีความขัดแย้งที่ไม่ได้รับการขจัดออกไปแม้แต่พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนที่ไม่สมบูรณ์แบบพวกเขาก็อาจไม่สม่ำเสมอในการสร้างและบังคับใช้กฎเกณฑ์เสมอไปพวกเขาไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ของวัยรุ่นเสมอไปหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปในคนรุ่นใหม่พวกเขาไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจอย่างเพียงพอต่อปัญหาแท้จริงของลูกเสมอพวกเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ดีที่สุดเสมอไปและอาจพูดคำที่ทำร้ายจิตใจเด็กได้พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกและพระองค์ทรงออกแบบครอบครัวพระองค์ทรงสร้างผู้ชายสร้างภรรยาให้เขาและให้ลูกแก่พวกเขาเพื่อเลี้ยงดูพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งพระเจ้ารู้ว่าพ่อแม่จะผิดพลาดแต่พระองค์ก็ยังออกแบบให้มีพ่อมีแม่พระองค์ทรงเห็นว่านั่นยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดพร้อมกับข้อบกพร่องต่างๆที่ผู้คนมีนั่นหมายความว่าจะต้องมีหนทางให้ครอบครัวประสบความสำเร็จได้ระบบครอบครัวมีประโยชน์มากมายแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงออกแบบสร้างความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมีความสำคัญมากสำหรับเด็กหมายความว่าเมื่อเด็กดื้อรั้นพวกเขากำลังตัดสินใจที่จะปฏิเสธระบบที่พระเจ้าจัดตั้งขึ้นพระเจ้าตรัสว่าฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนจากเอเฟซัสบทที่6ข้อ1พ่อแม่จะกบฏต่อแผนการของพระเจ้าเมื่อพวกเขาละเลยที่จะทำให้สำเร็จตามความรับผิดชอบที่พระเจ้าให้ไว้แก่พวกเขาการปฏิเสธแผนการของพระเจ้าคือการกบฏต่อพระเจ้าหัวข้อหลักความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกในสภาพการเป็นพ่อแม่นี้มีความรับผิดชอบอยู่3ส่วนลูกมีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งพ่อแม่มีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งพระเจ้ามีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเราได้ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพ่อแม่อย่างละเอียดแล้วใน2บทล่าสุดนี้ตอนนี้เรากำลังจะพิจารณาการมีส่วนร่วมของพระเจ้าในชีวิตลูกและความรับผิดชอบของลูกหัวข้อย่อยการงานของพระเจ้าในชีวิตของลูก 1. พระเจ้าต้องการให้ลูกมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์โดยทางความเชื่อในพระเยซูอ่านมัทธิวบทที่18จากข้อ1ถึงข้อ6และมัทธิวบทที่19จากข้อ13ถึงข้อ15ข้อ2พระเจ้าสัตย์ซื่อในการชักนำลูกของเราให้เข้าสู่ความสัมพันธ์นี้กับพระองค์อ่านยอห์นบทที่6ข้อ44ข้อที่3พระเจ้าพูดคุยกับลูกของเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์อ่าน2ทิโมธีบทที่3ข้อ14ถึง15หัวข้อย่อยต่อมาลูกๆที่อยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าข้อ1ลูกได้รับการยกโทษบาปของพวกเขา ใน1ยอห์นบทที่2ข้อ12 2ลูกรู้จักพระเจ้าได้ใน1ยอห์นบทที่2ข้อ13ข้อ3ลูกเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ดูจาก1ซามูเอลบทที่2ข้อ26ข้อ4ลูกนมัสการพระเจ้าได้จากมัทธิวบทที่21ข้อ15ถึงข้อ16ข้อ5พระเจ้าใช้ลูกที่เป็นเด็กและวัยรุ่นได้ดูจากโยเอลบทที่2ข้อ28ในพระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับการที่พระเจ้าใช้เด็กและวัยรุ่นเพื่อทำให้ความประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเช่นซามูเอลหรือเด็กหญิงที่เป็นคนรับใช้ของภรรยาของนาอามานหรือเด็กชายที่พระเยซูใช้อาหารเที่ยงของเขาเลี้ยงฝูงชนมากมายแล้วก็มีดาเนียลมีโจเซฟมีดาวิดแล้วก็มารีนี่เป็นเพียงรายชื่อบางส่วนเท่านั้นหัวข้อย่อยความรับผิดชอบของลูกความรับผิดชอบของลูกตามพระวจนะของพระเจ้าคือการเชื่อฟังพ่อแม่ของเขาดูจากเอเฟซัสบทที่6จากข้อ1ถึงข้อ3จะเป็นอย่างไรหากพ่อแม่ทำผิดในบางครั้งเด็กจะต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเขาและไม่ทำให้ความรับผิดชอบของเขามีเงื่อนไขว่าผู้ปกครองจะปฏิบัติตนอย่างไรนั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของลูกความรับผิดชอบของลูกคือการเชื่อฟังถ้าลูกสามารถตัดสินใจที่จะเชื่อฟังได้เฉพาะเมื่อเขาคิดว่าพ่อแม่ทำถูกต้องเท่านั้นพ่อแม่ก็จะไม่มีสิทธิอำนาจนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้เพราะนั่นเป็นการทำลายระบบทั้งหมดของความเป็นพ่อเป็นแม่ลูกไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อการใช้สิทธิอำนาจของพ่อแม่ความรับผิดชอบของลูกคือการเชื่อฟังแล้วถ้าพ่อแม่บอกให้ลูกทำสิ่งที่ผิดเช่นให้เอาเบียร์จากตู้เย็นมาให้เขาล่ะลูกไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าพ่อแม่ทำถูกต้องหรือไม่ลูกสามารถแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพแต่เขาก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่การที่จะเชื่อฟังก็จะมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องทำเพื่อเป็นภาระผูกพันได้แก่ลูกถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกระทำผิดในด้านศีลธรรมซึ่งก็ควรยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีสิทธิอำนาจสูงกว่าซึ่งสามารถปกป้องเด็กได้ปัญหาที่ลูกมีกับพ่อแม่มักไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาสงสัยว่าคำสั่งนั้นสอดคล้องกับหลักการของคริสเตียนหรือไม่ลูกที่ดื้อรั้นมักจะต่อต้านพ่อแม่ในเรื่องกิจวัตรประจำวันเช่นทำความสะอาดห้องทำงานบ้านการอยู่บ้านในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือการจำกัดความบันเทิงของเขาลูกที่ดื้อรั้นกำลังต่อต้านแนวคิดเรื่องสิทธิอำนาจของพ่อแม่โดยอ้างสิทธิในการตัดสินใจเมื่อคำสั่งของพ่อแม่ผิดการต่อต้านของเขามาจากความปรารถนาพื้นฐานที่อยากเป็นอิสระอยากปกครองตัวเองและอยากมีสิทธิส่วนบุคคลที่จะตัดสินใจเองได้คนคนหนึ่งจะได้รับสิ่งนั้นเมื่ออายุเท่าไหร่หรือครับไม่มีวันได้รับเลยแนวคิดเรื่องแยกตัวเป็นอิสระดังกล่าวเป็นภาพลวงตาคุณจะต้องมีความรับผิดชอบที่มาจากการคำนึงถึงคนอื่นเสมอมีงานที่คุณรู้ว่าควรทำเสมอแม้ว่าแม่ของคุณจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อกำกับให้คุณทำก็ตามคนที่ยืนกรานที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับผู้อื่นก็ทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดและความหายนะเขาจะทำร้ายใครก็ตามที่ไว้วางใจเขาและพึ่งพาเขาบางครั้งลูกๆรู้สึกขุ่นเคืองกับความกังวลของพ่อแม่โดยรู้สึกว่าพ่อแม่ควรไว้วางใจพวกเขามากขึ้นหากลูกสามารถพยายามเข้าใจและเคารพความกังวลของพ่อแม่พ่อแม่ก็อาจไว้วางใจลูกมากขึ้นและเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดต่างๆแต่เมื่อลูกปฏิเสธข้อกังวลของพ่อแม่พ่อแม่จะรู้สึกว่าจำเป็นต้องจำกัดเขามากกว่านี้หัวข้อหลักยอมรับความผิดพลาดคนมากมายกลัวที่จะยอมรับความผิดพลาดในความสัมพันธ์เพราะพวกเขากลัวว่าการยอมรับจะทำให้พวกเขาอ่อนแอลง เมื่อมีความขัดแย้งในอนาคตในความเป็นจริงการอยู่ในจุดที่ซื่อสัตย์และพร้อมทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดการจะอยู่ในจุดนั้นและคงอยู่ตรงจุดนั้นได้มีวิธีเดียวคือการยอมรับความผิดที่คุณทำแล้วเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องและเต็มใจที่จะปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งที่คุณทำผิดบางครั้งคนที่มีสิทธิอำนาจต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับความผิดพลาดแต่เขากลับไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเพราะคิดว่าการทำแบบนั้นจะทำให้สิทธิอำนาจของเขาลดลงนั่นเป็นการคิดที่ผิดถ้าคนที่มีสิทธิอำนาจยอมรับผิดไม่ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่เชื่อใจเขาหลักการนี้ใช้ได้กับทุกตำแหน่งที่มีสิทธิอำนาจรวมถึงพ่อแม่ด้วยคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับหากคุณขัดแย้งกับลูกคุณอาจทำบางอย่างผิดพลาดที่จำเป็นต้องยอมรับลูกอาจจะแก้ตัวให้กับการกระทำผิดพลาดของลูกเนื่องจากความผิดพลาดของคุณคุณควรขอโทษสำหรับคำพูดที่รุนแรงการตอบสนองแบบบุ่มบามและการไม่เข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งคงไม่สามารถยุติได้จนกว่าคุณจะทำเช่นนี้เพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจจากยากอบบทที่4ข้อ6ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่หรือลูกคุณต้องยอมรับความผิดพลาดของคุณการกลับใจคำขอโทษและความสม่ำเสมอในการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้ไว้ย่อมทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นมากกว่าแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่คุณควรทำเช่นนั้นคุณควรทำเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยเมื่อคุณยอมรับความผิดที่ทำคุณไม่จำเป็นต้องพยายามแน่ใจก่อนว่าอีกฝ่ายถูกทำโทษสำหรับความผิดของเขาอย่าใช้ความผิดของอีกฝ่ายเพื่อเป็นข้อแก้ตัวสำหรับการกระทำผิดของคุณความสัมพันธ์อาจดีขึ้นทันทีหรืออาจต้องใช้เวลาบางครั้งผู้คนต้องการเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมีจริงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่เหตุผลที่ทำให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงคุณต้องทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำบางที่อีกฝ่ายอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณจะมีมโนธรรมที่ชัดเจนและได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะคุณทำตามความรับผิดชอบของคุณจนสำเร็จขอให้เราวางใจพระเจ้าที่จะทำให้เขาทำตามความรับผิดชอบของเขาให้สำเร็จด้วยหัวข้อหลักความสำคัญของการให้ชีวิตทุกด้านอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าลองนึกภาพว่ามีประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆชื่อว่าซีเวียและประเทศที่เป็นเกาะใกล้เคียงชื่อว่าเกเกรียต้องการยึดครองซีเวียผู้มีอำนาจปกครองแห่งเกเกรียสัญญากับรัฐบาลของซีเวียว่าทั้งสองประเทศจะมีสันติภาพหากซีเวียให้พื้นที่เพียง10เอเคอร์ตรงกลางเกาะของพวกเขาให้แก่เกเกรียนั่นจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับสันติภาพหรือไม่หากซีเวียให้พื้นที่แก่ศัตรูตรงกลางอาณาเขตของตนศัตรูจะสามารถแพร่กระจายจากพื้นที่นั้นเพื่อยึดครองได้มากขึ้นคราวนี้ลองมานึกภาพว่าชีวิตของคุณเป็นดินแดนที่มีภูมิภาคต่างๆแล้วภูมิภาคหนึ่งอาจจะเป็นการจ้างงานหรือโรงเรียนอีกภูมิภาคหนึ่งคือความบันเทิงของคุณอีกภูมิภาคหนึ่งคือความสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกมากมายอาณาเขตทั้งหมดและทุกภูมิภาคในชีวิตของคุณควรอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภูมิภาคหนึ่งซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวไม่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าล่ะแล้วคุณได้อนุญาตให้ซาตานเข้ามาในบริเวณนั้นจากภูมิภาคนั้นซาตานจะเริ่มรุกรานภูมิภาคอื่นๆในชีวิตของคุณในทำนองเดียวกันหากบุคคลหนึ่งมีความไม่บริสุทธิ์ในด้านบันเทิงของเขาพื้นที่อื่นๆในชีวิตของเขาจะถูกซาตานรุกรานคริสเตียนต้องให้ทุกภูมิภาคในชีวิตของตนอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าหัวข้อหลัก ประเด็นเร่งด่วนสำหรับพ่อแม่ให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่6ข้อ4โคโลสีบทที่3ข้อ21 1โครินธ์บทที่13ข้อ11และโคโลสีบทที่3ข้อ8หากลูกของคุณแสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเขาคิดว่าคุณไม่เข้าใจเขาอาจคิดว่าคุณไม่สนใจมากพอที่จะฟังและก็พยายามเข้าใจให้คุณพยายามฟังและทำความเข้าใจหากคุณมักมองว่าปัญหาของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไร้สาระนั่นแสดงว่าคุณไม่เข้าใจจริงๆว่าเขากำลังเผชิญอะไรอยู่ถ้ามันดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขานั่นก็เป็นสิ่งท้าทายความเชื่อและคุณลักษณะชีวิตของเขาหากคุณไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้คุณก็ไม่เข้าใจถึงความหมายที่สำคัญซึ่งซ่อนอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่าถอดใจจากลูกของคุณและอย่าพูดเหมือนว่าคุณถอดใจแล้วอย่าคิดว่าลูกทุกคนของคุณเหมือนกันหมดให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่4ข้อ30ถึงข้อ32เมื่อเกิดปัญหาอย่าทบทวนประวัติศาสตร์แห่งความล้มเหลวลูกต้องการคิดว่าความล้มเหลวในอดีตของเขาไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันเขาคิดว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วและมันไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะเตือนให้เขานึกถึงความผิดพลาดในอดีตอย่างไรก็ตามอย่าคาดหวังว่าเขาจะใจดีกับคุณอย่างนั้นหัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์เราอยากให้บ้านของเราเป็นสถานที่แห่งความรักความปลอดภัยและพระพรขอทรงช่วยให้เราบริสุทธิ์และทำทุกสิ่งด้วยความรักที่บ้านขอช่วยให้เราสม่ำเสมอในเรื่องคำสอนคริสเตียนและการประพฤติขอให้ลูกของเราปรารถนาติดตามพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงสัตย์ซื่อต่อลูกของเราแต่ละคนเรารู้ว่าพระวิญญาณของพระองค์กำลังทำงานในใจของพวกเขาอาเมน